Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Tudi v svetu ekonomije je za življenje v ljubezni nujno zajemati iz intenzivnega odnosa z Bogom. Sveti oče bo jutri obiskal rimsko župnijo Marije Božjih milosti. Duhovne misli Benedikta XVI. Za tretjo adventno nedeljo.
Le vostre benemerite istituzioni sono presenti da molto tempo nel tessuto sociale italiano e rimangono pienamente attuali.
Vaše zaslužne ustanove so že dolgo časa prisotne v italijanski družbi in ostajajo povsem aktualne. V sebi namreč nosijo evangeljske ideale in življenjsko silo, ki jih še danes delajo sposobne, da celotni skupnosti ponudijo tehtan prispevek, naj si bo z družbenega vidika ali pa na področju evangelizacije. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Danes nagovoril okoli 80 predstavnikov Zveze italijanskih zadrug in Zveze zadružnih kreditnih bank. Pred tem okoli 10. ure dopoldne je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone zanje vodil svetomašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Med audienco, ki je sledila takoj po maši, jih je sveti oče spomnil na okrožnico papeža Leona 13. Rerum Novarum ali Nove stvari. Ta dokument namreč spodbuja rodovitno navzočnost katoličanov v družbi. Navzočnost v obliki dejavnosti, ki bi bile usmerjene k materialni podpori prebivalstva in stalni pozornosti na družine, ter se pri tem navdihovale iz živega učiteljstva cerkve. K povezovanju zadružniške zveze pa jih je med drugim spodbudila tudi želja po izkušnji enotnosti in solidarnosti, s katero bi lahko presegli ekonomske razlike in družbene spore.
Proprio nell'impegno di comporre armonicamente la dimensione individuale e quella comunitaria.
Prav pri zadevanju za harmonično združevanje individualne in skupnostne razsežnosti najdemo jedro zadružniške izkušnje. Gre za ravnovesje med varstvom posameznikovih pravic in pospeševanjem skupnega dobrega. Zadružniška izkušnja pa je zaznamovana tudi s poudarjeno rahločutnostjo za solidarnost. Le ta je pomembna, ker spodbuja pravi razvoj človeške osebe in zna povezovati pozitivne rezultate z etično vedno korektnim delovanjem. Papež je v nadaljevanju poudaril, da se morajo katoliške zadruge zavedati pomembnosti svoje vloge pri oznanjevanju Kristusovega sporočila. Cerkev v času velikih sprememb in gospodarske negotovosti namreč čuti dolžnost do oznanjevanja z novo močjo, da bi le to prinašalo upanje za prihodnost. Benedikt XVI. Je na to izpostavil nekaj elementov, kjer je delovanje Zveze italijanskih zadrug in Zveze zadružnih kreditnih bank še posebej dragoceno. Med drugim je poudaril njihovo strokovno in ustrajno prizadevanje za solidarnost v gospodarstvu in na trgu. Potem je dejal, da so poklicani spodbujati kulturo življenja in družine. Človeka je potrebno spoštovati v njegovi celovitosti, ne glede na raso, jezik ali versko prepričanje. V temelju delovanja katoliških zadrug mora biti vedno krščanska naravnanost. Zato je sveti oče zbrane predstavnike spodbudil k zvestobi evangeliju in nauku cerkve, ki je del njihove identitete.
Nel Vangelo richiamo all'amore per il prossimo è strettamente legato al comando di amare Dio con tutto il cuore.
V evangeliju je klic k ljubezni do bližnjega tesno povezan z zapovedjo o ljubezni do Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Za kristjana ljubiti bližnjega torej ni preprosto človekoljubje, ampak je izraz Božje ljubezni in mora biti zato osnovano na resnični ljubezni do Boga. Le tako lahko drugi ob srečanjih s kristjani izkusijo skrbnost in nežnost nebeškega očeta in le tako lahko prinašajo žarek upanja v temo.
Anche nel mondo dell'economia e del lavoro per vivere.
Tudi v svetu ekonomije in dela je za življenje v ljubezni nujno zajemati iz izvira intenzivnega odnosa z Bogom. Ta odnos pa krepita poslušanje njegove besede in hranjenje z Evharistijo.
Benedikt XVI. Bo jutri obiskal rimsko župnijo Marije Božjih milosti, kjer bo ob 9. uri in 30 minut daroval sveto mašo tretje adventne nedelje. Tamkajšnji župnik Domenico Monteforte je za Radio Vatikan dejal, da gre za mlado župnijo, ki šele raste. Cerkev, ki se nahaja na severovzhodu Rima, je namreč bila posvečena šele lansko leto.
Buona preghiera, soprattutto, e poi con tanto lavoro per raccogliere almeno.
Po Montefortejevih besedah se župnija na papežev prihod pripravlja z molitvijo. Od obiska svetega očeta pa pričakujejo darove milosti, da bi kar najbolje opravljali svoje delo ter bolje služili Gospodu in ljudem. Kot pravi, župnijo sestavljajo mnoge mlade družine, ki pa za sabo nimajo krščanske tradicije in se še morajo naučiti, kaj pomeni skupnost in kaj čutiti se del četrti, kjer živijo. Sveti sedež je v začetku tega tedna postal država članica Mednarodne organizacije za migracijo. O vprašanju migracije je v tokratni oddaji Octava Dies spregovoril direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
Secondo le previsioni, nel secolo corrente oltre 200 milioni di persone si aggiunge.
Po napovedih bi se naj v tem stoletju sedanjemu številu migrantov na svetu prištelo še 200 milijonov novih. Gospodarska kriza ne zmanjšuje problemov, ki jih povzroča preseljevanje, ampak se na različnih področjih še povečuje. Tako se nadaljujejo veliki tokovi moških in žensk, ki zapuščajo svojo državo zaradi revščine, naravnih nesreč ali zatiranja, ter pri tem tvegajo tudi življenje. Kako jih zaščititi, jih sprejeti in jim dati priložnost varnega in dostojnega življenja, da ne bi bili obravnavani kot nevarnost, ampak kot ustvarjalci mostov?
La Santa Sede è molto coinvolta su questo fronte. Già Pio XII.
Sveti sedež se temu področju zelo posveča. Že Pij XII. Je želel, da ima rimska kurija poseben svet, ki bi se posvečal vprašanju migrantov, kar je na to močno podpiral tudi Pavel VI. Sveti sedež je pred kratkim zaprosil, da ne bi bil le opazovalec, ampak član Mednarodne organizacije za migracijo v Ženevi, da bi tako lahko še povečal svoje prizadevanje in sodelovanje s skupnostjo narodov. Sveti sedež želi biti odmev pri zaščiti človekovih pravic in sicer na podlagi trdnega prepričanja o dostojanstvu vsake človeške osebe. Ostaja pa tudi odmev mnogih izkušenj številnih katoliških organizacij, ki se posvečajo delu z migranti na vsaki celini, ter tako besedam in predlogom svetega sedeža dajajo vsebino in verodostojnost. Skupaj z migranti in begunci, s tem, da jim damo možnost za življenje in rast, moramo graditi skupno prihodnost.
Dobbiamo costruire insieme un avvenire comune.
Milanski nadškof kardinal Angelo Scola je otrokom napisal božično pismo z naslovom Jezus je živ in hodi s tabo. Božično pismo je šlo v obliki knjižice, bogate z barvnimi ilustracijami. Kardinal Scola se kot milanski nadškof na ta način prvič obrača na otroke svoje nadškofije. Božična voščila so drugačna od tistih, ki jih prejemaš za rojstni dan, ko mama in oče zate pripravita zabavo, na katero povabiš svoje prijatelje, piše kardinal Scola otrokom in pokaže na razliko. Za Božič si jaz in ti izmenjava voščila, a zabava ni pripravljena zate, ampak za nekoga drugega, za otroka Jezusa. In mi vsi smo na njo povabljeni. Da bi bolje razumela Jezusov rojstni dan, torej Božič, nadaljuje milanski nadškof, morava skupaj narediti en korak. Spoznati morava, da je Jezus živ in da hodi z nama. Spremlja naj v šoli, doma, pri igranju s prijatelji, z eno besedo v življenju. Če je prisoten med nami, se razume, da nas vse vabi na svoj rojstni dan. Kardinal Scola pismo otrokom milanske nadškofije sklene z besedami: Ta svoboda, ki je polna vprašanj, je božično darilo otroka Jezusa. Sedaj je jasno, zakaj si ob Božiču voščimo. Reči drugim vesel Božič pomeni spomniti jih, da je otrok Jezus najlepše darilo, ki so ga ljudje prejeli.
Nunci Leopoldo Girelli je kot papeški predstavnik v preteklih dneh obiskal Vietnam. Med svojim potovanjem se je zaustavil v vseh 26 škofijah v državi. Kot zadnjo je obiskal škofijo Than Hoa, kjer se je v 3 dneh odpravil v katedralo in številne župnije, se srečal ter pogovoril z duhovniki, redovniki in redovnicami. Gre za škofijo, ki ima 80-letno zgodovino in ji pripada 138 tisoč vernikov ter 80 duhovnikov. In sicer na območju, kjer katoličani predstavljajo le 2,7% prebivalstva. Tamkajšnji škof je nunciju povedal, da je tako imenovani beg možganov poglavitni problem, s katerim se srečujejo. Le ta je posledica brezposelnosti, zaradi katere se mladi raje odločajo za selitev v industrijska mesta ali na jug države. Monsignor Girelli je kljub temu v krajevnih skupnostih zaznal veliko bogatstvo vere. Nove razmere prinašajo velike izzive, je dejal, a s tem mora rasti tudi vera. Med svojim potovanjem pa je nunci obiskal tudi center za socialno varstvo in se tam prepričal, da je cerkev v Vietnamu blizu ubogim in da si prizadeva vedno bolje služiti vietnamskemu narodu.
Kanadski škofje pred Božičem izpostavljajo, da Kristusova luč razsvetljuje temo sveta. V božičnem pastoralnem pismu, ki ga je podpisal predsednik Kanadske škofovske konference Richard Smith, piše, da je nova luč, ki prihaja od Kristusa, znamenje Božjega usmiljenja, ki nas trga iz teme in smrti, ter nas vodi k miru. Tema in smrt v današnjem svetu prevzemata različne oblike, trdijo kanadski škofje in pri tem izpostavljajo brezposelnost, lakoto, ekonomsko negotovost, nasilje med narodi in znotraj držav, kriminal, zanemarjanje otrok, splave, onasneževanje okolja, suženstvo, trgovino z ljudmi, razdrte zakone in družine. A pred tem človeškim trpljenjem in negotovostmi je Kristus odprl pot proti novi zori, obiskal je svoje ljudstvo in ga z naklonjenostjo varoval. Bog je zvest svoji obljubi. Ne glede, kakšni so naše trpljenje in naše napake, nam Božje usmiljenje pomaga najti odpuščanje. V tem smislu nas tudi v največjem trpljenju na križu Kristus vodi k miru z Bogom in k spravi med ljudmi. To je tudi čudež božične noči, pišejo kanadski škofje, Gospodova slava, ki razsvetlitamo.
Duhovne misli Benedikta 16. za tretjo adventno nedeljo. Tretjo adventno nedeljo imenujemo tudi Domenika Gaudete, torej nedelja Veselite se, saj uvodni spev svetomašo povzema stavek apostola Pavla, ki ga je zapisal v pismu Filipljanom. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. in takoj zatem poda vzrok. Gospod je blizu. Poglejte, to je razlog veselja. Toda kaj vendar pomeni, da je Gospod blizu? V kakšnem smislu moramo razumeti to Božjo bližino? Apostol Pavel v trenutku, ko piše kristjanom v Filipe, misli na Kristusovo vrnitev, ter vabi k veselju, saj bo zagotovo prišel. Pa vendar prav tako sveti Pavel v svojem pismu Tesaloničanom opozarja, da nihče ne pozna trenutka Gospodovega prihoda in tako odvrača od vsake panike, kot da bo Gospod takoj prišel. Tako je že tedaj cerkev, razsvetljena od svetega duha, vedno bolj razumela, da pri Božji bližini ne gre za vprašanje kraja in časa, temveč ljubezni, saj ljubezen zbližuje. Bližajoči se Božič nas bo spomnil na to temeljno resnico vere, ko bomo pred jaslicami okušali krščansko veselje ter zrli v novorojenem Jezusu obličje Boga, ki je iz ljubezni postal naš bližnji. Današnji evangelij nam predstavi Janeza Krstnika, katerega vse življenje je bilo osredotočeno na Kristusa. Janez Krstnik je bil namreč predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. S tem bi se izpolnile napovedi prerokov, od katerih je bil on največji, saj je bil poklican, da pripravi pot pred Mesijem. Glas o preroku, ki je krščeval, je narasel do te mere, da so se mnogi spraševali, če ni morda on Mesija. Toda on je to odločno zavračal. Jaz nisem Mesija. Benedikt XVI. Je v apostolski spodbudi Afrike Munu zapisal: oznanjanje vesele novice poraja v cerkvi nove izrazne oblike primerne potrebam časa, kulturam ter pričakovanjem ljudi. Saj sveti duh tudi v Afriki vnema može in žene, ki se zbirajo v različnih združenih gibanjih ter skupnostih, da posvetijo svoje življenje širjenju Evangelija Jezusa Kristusa. Apostol narodo opominja: duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite, zla pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Človek je popolnoma izviren v primerjavi z drugimi živimi bitji, ki so na zemlji. Je edini in edinstven osebek, obdarjen z razumom in svobodno voljo. Istočasno in neločljivo živi telesno in duhovno razsežnost. O tem pravi tudi današnje berilo iz prvega pisma Tesaloničanom: sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni, in vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Molitev je bila vedno osnovna drža Kristusovih učencev, saj ohranja njihovo vsakodnevno življenje poslušnosti Božji volji. O tem piše apostol Pavel Tesaloničanom v svojem prvem pismu: zmeraj se veselite, neprenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Kristjanova molitev je namreč udeležba pri Jezusovi molitvi. Ta pa izraža najodličnejšo sinovsko izkušnjo, kakor to potrjujejo besede Oče naše. To je molitev družine, nas, Božjih otrok, bratov in sester, ki govorimo istemu Očetu. Biti v drži molitve pa istočasno pomeni odpreti se bratstvu. Odprimo se torej temu bratstvu, saj smo otroci edinega nebeškega Očeta, da bomo tako pripravljeni za odpuščanje in spravo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.